Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji maýda geçiren iş maslahatynda ýene bir gezek ýurdun oğu huzur toplumundaky reformalaryň haýyrlygynyň şol sanyny bu pudowa täze bilen wicepremier Eten Murat Oralgelliýewiň işinden öz beren tapşyryklarynyň yerine ýetirilmeýişinden nägile berdi. Eten Murat Oralgelliýew bu gezipe aprel aýynyň başynda gezipesinden boşadylan olarky wicepremier Recep Badarowyň orununa berilendi. Sonra da prezident yurdun agrosanagat toplumunun işinden ören nägiledigini aýdypdy. Döwlet dostunyň sözlerine görä daýkanlara berilýän ägirdül döwlet gollugyna garamazdan yerlerden alınýan hasyrlylyk pes bolmagyna galýar. Alınan hasylyň hususan buğdaýyň hili pes we yurtda sarp edilýän onuň goşmaçy möçürlerini daşary yurtlardan satyn almaly bolýar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Güneşli agrar ýurt bolan Türkmenistanyny uwundan başgada daşary ýurtlardan satyn alýan aýdyk gök önümlerken. Prezident soňky 2 ýyllykda ýurdun agrar pudowunyň işini, yerleriň şorladylmagy we suwuň bisarp bolanmagy ýaly Sowet ýyllarından gelýän kençilikleri tanqytlamagy ýygnatdy. Hususan ol daşary ýurtlardan satyn alýan gök önümleri harçlanýan altyn pulyň möçberinden nägiler gülýär. Şol ruhatda hökümet başlygynyň ýygyderlik kadr çalışmalaryny tanqydyna garamazdan yerli finçilerin Azatlyk radiosynda pikirini aýdýan daýkanlaryň pikirlerine görä ýurdun oğu huzurlyk pudugyny gowluga tarap ilerlemeler görünmeýär. Tersini adatça 3-5 hektar yer kärennesini alan we döwlet bilen baglaşylan borçnamä esasında paxta, gallı, salyaly önümleri önürýän daýkanlar baýamakdan geçen barha köp ziýany galýarlar. Bu ýagdaý prezidentiň iş maslahatynyň aýdan sözlerini hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen medeniýetine daýkanlaryň önüm öndürmekdäki bökdönüşliginiň düýp sebäpleri barada açyk gurrun edilmeýär. Adatlyk radiosynyň Anamdar çeşmesiniň maýyň başynda başlanan korrupsiýa galmagalynyň öň beren habaryna görä Bayramarlak hukuk goraýjy resmiýleriniň işleriniň derňelmegi olaryň daýkanlary eden basyşlarynyň hasanygy käriniçileriniň bir bölüginiň aşgabady Adalet ministrligine gelip arz etmeginden başlanypdyr. Yerli finçilerin pikirine göre Türkmenistan'ın agrar pudugunu saklanıp galyan problemalar odalı yerlerin hususi yeçilge berilmeyen kalkoz, savkoz ve yokordan plan vermek usulunun başkarak görünüştü saklanıp galma ulen vağlı. Adatlık radyasının Türkmenistan'ın akavarçısı Sultan Açil ve ulen sökvetli solyan dayhanlar esasan devletin o huzurluk önümlerinin satın alış nırhlarını yokorlanırmalıgından tutumları olsa yılla arttırmağından nagile olyarlar.
Soňky 10 ýylyň dowamında ýa-ni döwlet tarapyndan dänäniň hem paxtanyň hem satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmaýarlygy. Şol bir narhda dur, daýhanyň satyn alyş narhy galdyran oklarda ýa-ni tutumlary artdyrýarlar. Hem tutumlaryň götürmi artdy, hem görnüşleri artdy.
Bir aday dayxanların giyirde zalmak mümkünçülüklerin çeklendiriyen, kati bergil çıkmağına getiriyen kıyınçılıkların dine bir deyip biliniyar. İkinci taraftan olalıkı prezident Zafar Murat Niyazın dolanırışının son kıyıllarını boyun alan oğu hocal korrupsiyatı hem agrar puğdoktaki ötüşe ulu böktönçlük olup duruyar. Prezident Niyazın öz vaktinini kogu yerlerin dayxanları del, başka adamlara berliyenliğine aydıptı. Jurnalist Sultan Açilow bilen söhbetde şolun daýkanlar bu ýagdaýyň soňky 10 ýylda has güýçlenenligini aýdýarlar.
Teki hasyllygy, gowy ýerleri, suwa ýakyn ýerleri, daýhan birleşigiň başlyklary, etrap päkimler derejesinde şolar alýarlar, eýelýärler diýilýär. Daýhany berläýende de ýer hasyl alyp bolmajak ýerlerden berýärdi-ýä, ony ýer etmegde daýhanyň güýji ýetenok.
Ahir netijede bu ýagdaýlar birleşip öz gedegine ýaralmak, daýkançylyk etmek isleýän adamlaryň adalmagyny käbir etraplarda bolsa magarif işgärlerinin hem yer almağı mezur edilmeğine getiriyar deyip bir de geliyen mağlumatlarda aydılıyar. Koloyda adatlığı Göravlı etrabından gelen bir hatta edilmeğine göre olsa bu etrapta morlumçuluğunun dasından has kogu yerlerden kârenine yer alıp kârenneti bilen meşgul olup yörenler hem var. İşsi diyören yaş oğlanları umuman işleme kogusu bağırlara olsa şeyle kogu yerlerden yer yeteni oğum deyip okuzuyumuz yazıyar. Şol wagtda Türkmenistan halkara hukuk toparlar tarapından paxta ýygyn mewsuminde mejbur rehmet ulanmakda tanqyd edilýär.